Kirolaren B aldea.
Goizeko 11ak eta 6 minutu ditugu, aste arteroko legez, Kirolaren B aldeari begiratzeko tartea hartu behar dugu. Aitzol Barandiaran, kaixo, egunon.
Apa, dutza, egunon.
Zer moduz gara, ondo?
Oso ondo, oso ondo, bueno, animoso.
Bai, ez da, bueno, asteko eta bain aipatu behar, hain justu ere gaur aste bete, izketa gai izan genuen, Saskibaloian, ACB ligan, ba benetan itzortu garrantzitsua genuela pasaden asteburuan, ez dakinik zenolako ahozaporea utzi dizun zuri Aitzol, bueno, denetarik eman duela esan beharko dugu egiari zorre, eh?
Bai, alde horretatik euskaldunentzat ez da izan aparteko kopa, atzo, ba bueno, kirol tartean ere esaten genuen.
Bai.
Baina bueno, aurpegi onak ere utzi ditu tartean Lagunaroren debut historikoa kopa horretan, ez nola nahikoa iaia ustekabea ematetik ikertu izan zen, ba beste talde euskalduna Caja Laboral ba finalerdietatik kanpo utzi oso gertu, baina kontua kontu maila handia emanda, tamalez finalera ez da euskal talderik iritsi. Baina esaten duguna lehiaz kanpo ere festagiroan ospatzen dela urtero kopa, eta bueno, festagirotik eta goi mailako saskibaloitik ez zaio askori falta izan aurtengo kopari.
Inolako zalantzarik gabe, eta bueno, izen propietako bat aipatu behar ez da, merezimendu osoz Pablo Laso, ba, bera izan delako, ba, besteak beste, egun bueno, ba, Real Madriden aulkian, baina bueno, ba, bazurien 19 urteko lehortea, bukatzea lortu du nork eta Pablo Laso gainera.
Ba, izalantzari gabe, bera da izkilarritan kopa honetako protagonistetako bat. Tituluaz gain nik uste dut, Bartzelonari non eta etxean, eta gainera nola, olako astinaldi bat emanda irabazteak sekulako meritua duela, gogora dezagun, gaur egun Europako txapelduna Regal Bartzelona taldea dela, eta hutsaren pare, hankapean erabilitzen Real Madrid pasaden igandean, eta esan dakoa, sekulakoa, Pablo Lasoren lana, ez zuten Madrid aldean konfiantza gehiagirik bere entrenatzaile ibilia oso oso laburra delako oraingoz, baina kontua kontu, erakustaldi ederra eman zuen, arbelean behintzat agintzen duena kantxan islatu zen aurreko finalean, eta esan dakoa Pablo Laso merezimendu osoz, kopako izarretako bat, aulkitxotik baldin bada ere.
Bai, eta benetan deigarria iruditzen zait, eta horrekin txe itxiko dugu, ba, zebe kopari eskaini nahi izan digune atal elaburra, benetan bere adirazpenak partida amaieran, hortxe erakusten dutela zer nolako ba pertsona, gizasemea den Pablo Laso, berak aipatutakoa da, pertsona naiz orain, eta orain dela hiru ordu bezalaxe finala hasi aurretik. Alegia, ba bueno, nik uste esan beharreko guztia horrekin txe ondo baino beto borobildu zuela.
Eta horre dolza azaltzen du, bai. Zenbateraino bizigaren emaitzen mende,
inolako zelantzari.
Ondo zion Pablo Laso, orain ez naiz ainona, eta lehen ez nintzen aintxarra, entrenatzaile asko esaten dutena, alako izarrez ositako aulkitxo batean, Real Madridenean adibidez emaitek agintzen dute egunez egun joan behar da,
bai.
eta gutxi fidatu gaur kopa bat irabazi eta zeruan jarriko zaituzte eta nor daki biharko emaitek agian ba kolokan ere jarri dezaketela ba Pablo Lasoren tamainako entrenatzaile bat.
Inolako zalantzarik gabe. Eta bueno, honek atea irekitzen du ba gaurko protagonista nagusiari ere aipamena egiteko, saskibaloi mundutik aldendu gabe jarraitu behar dugu Aitzol, ba bueno, ba horrelakoetan esaten dena eta agian Pablo Lasoren adirazpenak baliagarri izan litezke gure gaurko protagonistarentzat ere. Bueno, ez dakit baino titular bat egin beharko bagenu NBA-an izar berri bat jaio dela esan beharko genuke, ezta? Jeremy Lin da gaurko protagonista nagusia.
Hala, xe, eta titularrean zera jarriko genuke, Mamba horia, izan diote dagoeneko Jeremy Lin mutiloni, ba duela, zer esango dugu, duela lau astera arte inork ez genuen ezagutzen jokalari hau, ez zuen kantxan jokatu ere egiten, beti aulkitxoan ez zuen minuturik, zegoen taldean zegoela ere, ba ez zuten berarekin entrenatzaileek bat ere konfiantzarik, postu jokoanto latzaia da Jeremy Lin, eta kontua da azken lau asteotan, ba taldean lesioak eta jokalaria falta zirelako jokatzeko aukera izan zuen Jeremy Linek, eta kontua zer den, lau astetan, ba gezurra badirudi ere, iaia Hollywoodeko filmetako gideia du, Jeremy Linen azken lau asteotako biziak, ba orain kontuak nola diren, NBA-an ez dago beste konturik, eta ba bueno, ez dakigu gehiegi esate ote den, baina bere izena hitzetik hortera dabil eta bai. Diotenez izar berri bat, ondo zenion ez du golta, izar berri bat jaio omen da NBA-an.
Bueno, 23 urte besterik ez, argi dagoena da, 3-4-5 partidetan bizitza era bat alda daitekela eta honek ondo baino hobeto erakutsi du hori. Aitzol ezagutzen ez duenarentzat gure entzulentzat nola laburbildu genezake ba Jeremy Linen orain arteko ibilbidea.
Ba Jeremy Lin joko antolatzailea da esan dugun bezala saskibaloi zale zirenentzat ulertzeko taldeko txikia esango genuke baloi atzekaldetik aurrera eramaten duena ba jokalari altuenei jokaldiak edo saskirak eta paseak emateko. Metro bat eta 81 zentimetro da luze, 81 kilo jokalari harina beraz Jeremy Lin hau, estatu batuetan jaioa da, Kalifornian, Palo Alto irian hain justu ere, baina jokalari honen bereizgarri nagusiena, ba bere arbasoak taiwandarrak direla. Aita taiwandarra da, bere familia osoa aitaren aldetik taiwangoa, eta amarena berriz, Txinakoa, ondorioz, naiz eta estatu batuetan jaio, ba bere arbasoak eta aurreko guztiak ba Asian ditu Jeremy Linek bere abizenak garbia didatzen duen moduan. Esan dugu joko antolatzailea da, dakizuenez NBA-an jokatu aurretik unibertsitateetan aritzen dira jokalariak, eta hau Harvard Unibertsitatetik dator, traza edo aukerak eta moduko bat izaten da jokalari hauen kasuan, ba pentsa, bera ez zuten draft horretan aukeratu, bera aurkeztu zen, baina taldeek nolabait ez zuten konfiantzatik mutil honengan, eta azkenean, ba, labearrez NBA-ko talde batera iritsi, Golden State Warriors erain justu ere, eta hortik talde, kalabaza ibili da Jeremy Lin, azkenean gaur egun, 17 zenbakia bizkarrean jarrita New York Knicks taldean ari den orain arte behintzat.
Bueno, beraz, bitxia benetan, partida bat bera ere, ez jokatzetik, alegia, aulkian eserita egotetik, New York Knicks-eko izatera, igaro da mutila, benetan, deigarria bezain, egiazkoa den albistea da horixe. Zer dela da, nola biakatu da izar, alegia, kasunetan behintzat, ze partida izan dira, ze emaitza izan dira ba, mutila hau hain gora, iguara zidutenak aitzol?
Bueno, ez gara entzuleak datuz aspertzen hasiko, baina esan duguna, profesional edo jokalari profesional izan aurretik behintzat, bat ere zorterik izan ez duen jokalaria da bera, esan dugu, unibertsitatean eta, ba bueno, ez zuela alako aipamen berezirik edo izarrik erakusten, eta azkenean, bueno, nola ala NBA-ra iristeko aukera izan zuen, eta tartean, ba, iruzpalau taldeetatik bota ostean, esan dugu New York Knicksera iritsi zela, eta bertan, ba, minutu askorik jokatu gabe, ba, ez zuela entrenatzailearen konfiantzarik. Kontua da, bere joera ilun hori, ba, pasaden abenduaren bederatzean hautsi zela, ia zain justu ere, Golden State Warriors taldeak zion kontratua berritu, eta halako ba, karambola txiki batez edo amaitu zuen New York Knicks taldean. Orduan, hasi zen bere izar ibilbidea, taldean halako lesio uolde bat izan zuten, bai. Adibidez, taldeko bi izarrak, Carmelo Anthony eta Amar Estudemaier min hartuta zeuden, eta alabearrez entrenatzaileak ez zuen beste jokalaririk, eta ba, kantxara atera behar izan zuen Jeremy Lin, konfiantza askorik gabe, berak entrenatzaileak berak aitortzen zuen ez, gero kazetarien aurrean, ba pentsa, kantxara atera, eta orduan aurkari New Jersey zen, ba Jeremy Linek 25 puntu saskiratu zituen, eta zale guztiak, ba jakinik bera ez dela jokalaririk onen azaldekoa, ba sekulako kariñoa edo sekulako maitasuna hartu zioten, hiru egun geroago, Utah jazen aurka 28 puntu saskiratu zituen, eta bi egun geroago Washingtonen aurka 23 puntu. Orduan hasi ziren, joño, hemen badago izar bat gure taldean, orduan hasi zen bere izena bolo-bolo, eta Jeremy Lin, orduan hasi ziren ba, infernoan egotetik iaia altarean jartzera. Horiek dira aurrekariak, baina benetan ba, bueno, Jeremy Linen izena mundu mailara zabaldu, ba, Los Angeles Lakers NBA-ko talderik haundienetakoaren aurka ba, igozen bere izena iaia azarraren pare, pentsa bolta, Kobe Bryant zuen, aurrean orduan Jeremy Linek.
Nor eta Bryant.
Ba, mundu mailako telebista guztiak ere berari begira zeuden.
Noski.
Ba, pentsa, Jeremy Linek zer egingo eta Kobe Bryanten aurrean 2018 puntu saskiratu zituen. 2018 RX esaten da.
Bai, bai.
Ba, horixe lortu zuen Aikeren Mininek eta orduan txiko zuten iaia izarren pare jokalari estatu batuarra, Arbaso Taiwandarrak dituen Jeremy Lin.
Bai. Bueno, Arbasoak aipatu dituzu eta bueno, berari irakurria diot, ba noski, eta egiari zor, ba len Lasoren inguruan aipatzen genuen moduan, ba berarentzat garrantzi gehien duena bera saskibaloi jokalari dela eta halaxe ba onartu aurkeztu eta ikusi beharko litzatekeela mundu guztian bueno orain agian hori lortu du baina orain artean pixka bat berare kexu zen ezta bagian guztiak ere bere jatorrian gehiago fijatzen ote ziren ba izan ere asiarra izaki bere erlijioa guzti horrek agian pixu gehiegi ez ote zuen.
Bai, seguren bai, bera esan dugu, jatorri asiarreko jokalaria dela, eta bera da lehendabiziko jokalaria NBA-an, jatorri edo arbaso asiarrak izan da, estatu batuar nazionalitatearekin, ba NBA-an profesional mundura iritsi den lehendabiziko jokalaria da. Bera, arraza kontuak aipatzen zenituen doltza,
bai.
Ba egia da pixkanaka hautsa garrotzen ari dela estatu batuetan, bertan Jeremy Linen ba izar bilakatzea, hau izan ere, ba, kirola, saskibaloia eta NBA bereziki afroamerikarren kirola dela ezin dugu ukatu, ba, beste kasu batzutan ere arrazak sekulako eragina du, adibidez, futbol amerikarrean, beti esaten da, joko antolatzailerik onenak azal txurikoak direla, eta ez afroamerikarrak, ba, kasu honetan ere afroamerikarrek oso kutxuna dute saskibaloia, eta hemen arrazak sekulako eragina du, eta benetan iraultza izan da, iraultza zer eta joko antolatzaile asiar bat, Ba New Yorken iaia saskibaloiaren zehazkan izar bihurtzea hautsak ari darroten, baina inolaz ere Amerikar Estatu Batuetan tentuz ari dira lantzen gai hau, eta oraindik ere zer esana eman du eta dudari gabe emango du Jeremy Lin honen, jokalari honen ibilbidea.
Bueno, beraz, gatazka iturri, bilakatzeraino ere iritsi da kontua afera, Ameriketako Estatu Batuetan, ez da genik itzolagian galdera gaizto xamarra izango den, baina kasualitatea ote guzti hau?
Ni kasualitatea ez delakoan nago. NBA ez baita kirola bakarrik, askotan beste kirola askorekin bezala negozioa dago atzean, merchandisinga bertan deitzen duten moduan, eta ez errez da kasualitate. Lehen ez dakit gogoratuko zaragian, Yao Ming, Houston Rocketsen
bai.
Jokalari txinatarra ezagun egingo zaitu.
Bai, inolako zalantzarik gabe.
Ba, orduan berak ere baieia NBA txinara zabaldu zuen, hor merkatu handi bat zabaldu zen
bai, sekulakoa.
NBA-ren zako txinan, eta kontua da duela pare bat urte Yao Mingek saskibaloia utzi zuela bizkarreko arazoak tarteko, eta geroztik ez zegoela txinako merkatu NBA-rekin lotzen zuen zubirik, eta kontua da, beno, emaitzek ere lagundu dutela Jeremy Linen kasuan, baina ez errezter alperrik eta NBA-ak orain, ba, sekulako etekin aterako duela batez ere merkatu asiarrean.
Bai, hortan zalantzarik ez dugu.
Izarronen sorrerarek.
Bai, diruturri berri bat izango da, seguruenik Jeremy Lin.
Ba, bai, eta bera, ez da gainera, NBA-an diru gehien irabazten duen jokalarietako bat, pentsa bere taldean badaude, benetako izarrak eta bera baino 24 aldiz soldata handiagoa dutenak. Bera da taldean iaia diru gutxien irabazten duen jokalarietako bat, baina pentsa, oraingoz sekulako pizkunde eman diona New York Knicks, Madison Square Gardenen jokatzen duen taldeari eta SNB-ari bakarrik. Taldean bertan benetan gustora daude, batatuek ala diotenez, gora eginduelako New York Knicks taldearen diru irabaziak.
Bai, inolako zalantzarik gabe, hauxe, gure gaurko protagonista nagusia, ona ekarri nahi izan duguna, saskibaloi munduan azken egunotan, hilabeteotan hitzetik hortzera dabilen izena delako, eta noski, guk kirolaren B alde honetan, ezagutu nahi genuen, nor den, zein den, eta nondik nora iritsi den lekura Jeremy Lin, 23 urteko.
Utzi dazu bakarrik datu batzuk ematen den merchandisinga aipatzen genuen, horri bili gara masiatzen interneten azken egun hauetako mugimenduak, eta pentsa, datu modura bakarrik aipatzearen, merchandisinga eta diru iturriak eta aipatzen genituen, pentsa, azken lau asteotan, New York Knicksen partiduak ikusteko, partiduko $317 ordaindu behar da, lehen baino 6 aldiz gehiago.
Pentsa.
Ebaien ere bueno, saltgai edo badaude eskuragai, mutilonen autografoak, zintxa, $68,000 saltzen dituzte.
$68,000
salduena da unionetan NBA-an, eta lehen esan dugu taldean gustora daudela, ba, pentsa, burtsan New York Knicksen akzioak, ehunetik lau igo dira azken lau asteotan, etengabe bera joan ostean. Datuak besterik ez dira,
bai, baina oso adierazgarriak.
Nola baita da kirolaren behaldea, nola baita zimartzea.
Bai, hori da, bai, tximistaren pare, ziztu bizian, ba, ba gauza guztiek egin hori duten moduan, kasu honetan, ba, ba jokalariaren onerako, gorantza egindu, baina, ba, tamalez, bide berean ere, ba, beraka egiteko askorik ez dute behar izaten, ba, ba bueno, esne mamitan jarraitu dezala alduen neurrian behintzat Jeremy Linek, eta estimatzen dizut, Aitzol, gaur jokalari hau ona gurera ekarri izana. Ondo segi eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.
Besarkada handi bat.